Já jsem přišel a byla tam parta kluků, kterou jsem znal i neznal, protože jsem přicházel z Německa tenkrát. Teď jsem viděl, že tam je tato banda frérů, kopáčů a bejk, ale jsem viděl, že mají jeden problém. Občas si vyrazili. A oni si vyrazili. Já jsem udělal jednu věc. Tam byli kluci, který jsem měl kamarády, který jsem poznal a tak dále, který chodili na fotbal samozřejmě. A byli to kluci taxikáři. Já jsem říkal, hele kluci, tady máte ode mě pernamentky, okay, ale budete mi tady ty vlčáky hlídat. Když se něco stane, dáte mi kola, zavoláte mi a já si je pojedu vyzvednout. Poslouchej mě, po sobotním zápase v neděli dostal jsem telefon, protože my jsme většinou lidským mývali po každém zápase druhý den vyběhání, tak aby kluci to vyběhali, tu únavu a tak dále. A pak měli odpočinek a já jsem vycházel z toho, že budou odpočívat. Jenže jsem nevěděl, kde odpočívají. V jednu hodinu jsem dostal kola a zvolal mi Franc. Prosím tě, máš je tady, bylo by fajn, kdyby si se pro ně přijel. No, tak jsem přijel. Byla taková diskoteka hned vedle stadionu. Pavel určitě ví, jak se jmenuje, nebudeme jmenovat. Ale tak já jsem tam přijel. Diskoteka krásná, narváno ty byla, rozumíš? A teď jsem viděl obrovský hluk, kdo má je před podiem. A říkám si, co se tady děje? Řekni mi, kdo byl v tom fokusu toho všeho. Byli tam dva lidi. A nejenom ty dva, ono jich tam bylo víc, rozumíš? Jeden, který to dirigoval, ten tady sedí vedle mě. To byl Pavel. A druhý, ten aktér, který byl, to byl Honza Rezek, který dělal striptease. Já byl na mrtvici. Hele, teď mě uviděli. A teď samozřejmě začala panika. Je tady straka. Konec.
Valíme.
Valíme, jo. Takže já tohleto jenom říkám ten teplicí baňač. Byla to fantastická parta kluků. To je zase, musím tady vyzvednout jednu věc, a to byl Pavel, jo, který se o to postaral. Řeklo se ne a teď budeme šlapat. Oni dostali určitý pokuty, jo, nevím. Ale já jsem řekl, hele, tady máme jednu obrovskou šanci vyhrát pohár. A teď jsem řekl, když vyhrajeme pohár, tak já vám to všechno zeškrtám. A musím říct, že začala tato banda neskutečným způsobem šlapat. A když ti řeknu, že jsme dokázali ten pohár vyhrát, co to bylo za euforie, kolik autobusů, rozumíš, že teď už jsme si to užili na tom Strahově, dokázali jsme ho hlavně vyhrát, ten poslední krok, vždycky byl to nejtěžší, co je.
Jo, jo.
A teď to všechno z nás neskutečným způsobem spadlo.
Jürgen Klopp a Petr Ruman se v Německu na počátku milénia setkali a prý si při první setkání se na Čechtl vůbec nepovídali o fotbale.
Vůbec ne. Potkali jsme se v hotelu v Mainzu u Rýnu, vlastně u řeky. Byl tam vlastně můj manažer. Byl tam manažer Christian Heidel Mainzu a Jürgen, já, my jsme si tam sedli potom takhle bokem a bavili jsme se 2 hodiny o všem možným, ale ne o fotbale. Ptal se, co rodina, co dělají rodiče, jestli mám psi, co já vím, ho zajímalo prostě všechno z mýho života. Ale...
Chtěl jít na dovolenou do Ostravy možná, nebo do Přerova.
to nevím, to, o tom jsme se nebavili, ale prostě tenkrát si pamatuju, že mě zaujalo to prostě, že o tom fotbale opravdu jsme se nebavili vůbec ani nějaká moje role v týmu nebo takhle. Prostě zajímalo ho to opravdu, jaký jsem člověk, jak přemýšlím. Ptal se mě takhle zpětně, chtěl určitě vědět, jakým způsobem se sám vidím, ať už jako charakterově, jako člověka a i jako hráče. Takže bylo to velice zajímavý a velice příjemný.
Já jenom teď není to ve zlým vůbec. Nemyslíš si takhle s odstupem času, protože teď už taky seš na té druhé straně, že to byl jako zišnej rozhovor od něj? Jestli to bylo spíš kamarádský, jestli ho to opravdu zajímalo, nebo vlastně už tím plánuje, jak tě bude používat v tom ústvu. To mám na mysli. Jako.
Já si myslím, že on fotbalově naprosto přesně věděl, jak mě bude chtít použít na hřišti. Jo? A že mu šlo opravdu o to zjistit, co jsem za člověka a jestli se budu charakterově pasovat do toho týmu. My jsme se potom bavili právě tady o té schůzce nějakých, já nevím, 5-6 let později, vlastně, když jsem se ho na to ptal a on mi říkal, že potom přišel vlastně domů a říká svoji ženě Ule, říká, hej, budeme mít skoro zadarmo výborného hráče, výborného kluka. Jo, takže on Kloppově celkově hodně autentický, takže ono to byl opravdový zájem o to poznat toho člověka, ten charakter, jak přemýšlí, jakým způsobem vlastně vidí různé věci. Je velice autentické a jak říkám, já jsem tenkrát opravdu měl ten pocit, že ho to zajímá, že chce vědět o mě, když to trošku nadlehčím a jakou velikost ponožek mám.
Jasně.
Jürgen Klopp trénoval v Mohuči od roku 2001 a vlastně stál také za tím, že se Mohuč vrátila do Bundesligy a taky, že se dostala do evropských pohárů. Jürgen Klopp jakožto trenér vlastně měl takové ty své sedmiletky, on byl v Mainzu nějakých 7 let, pak byl v Dortmundu 7 let a v Liverpoolu to trošku přetáhnul, tam byl více než 8 let. Tehdy, když ho potkal nebo když ho vnímal vlastně v rámci těch 3-4 let, když jste spolu byli, tak viděl jsi v něm toho velkého Kloppa, který teď udivuje celý svět a kterého vlastně dlouhá léta obdivují už fotbaloví fanoušci?
Já jsem hlavně v něm viděl člověka, který je prostě na 100% zapálený do fotbalu, který má obrovskou emoci, lásku k fotbalu, který má obrovskou vůli vlastně s náma pracovat, nás zlepšit, který opravdu miluje fotbal nade vše a si cítil vlastně, že i po prohraném zápase prostě to netrvalo dlouho a už se zase snažil nás nějakým způsobem pozbudit, že bude vlastně někdy trenérem potom Dortmundu nebo Liverpoolu, jsem samozřejmě nevěděl, jo? Ale prostě co z něho bylo cítit je, že dokázal prostě opravdu odhadnout dobře charaktery lidí, kluků, dokázal lidi dobře nebo to mužstvo dobře postavit. Co ho možná tak velice dobře charakterizuje je, že když člověk třeba udělal nějakou chybu, tak prostě on dokázal tomu hráči jasně dát najevo, prostě, že to nejde, že tohle to po něm nechce, že tohle to prostě už nechce nikdy vidět, jo, ale ty si neměl ten pocit, že by si byl nějaký méněcenej, nebo že by z tebe dělal nějakýho blba prostě, jo, takže u něho ty informace byly takový nefiltrovaný a prostě přímý, ale bez toho, aby nějakým způsobem se chtěl vozit po tobě. Jo?
Dvě myšlenky, mě by to napadlo teda, vzhledem k tomu, že máš teda profilicenci, napadlo tě k němu se dostat na nějakou stáž nebo něco?
Byl jsem v rámci profilicence 2015, tenkrát byl trenérem Dortmundu a byl jsem s ním týden vlastně s Dortmundem ve Švýcarsku v Bad Ragaz na soustředění a potom jsem vlastně z toho dělal i pro licenci výstup a co bylo úžasné, tak potom týdnu vlastně s ním a s jeho mužstvem na tom soustředění mi bylo jasný, že prostě fotbal je jednoduchý, pokud víš vlastně, co chceš a jakým způsobem to chceš. Jo? Takže to byl takový největší vlastně pro mě výstup z té hospitace u něj.
Poslední rok a půl byl asi jako nejtěžší období mého života, protože jak jsem mají zainvestoval nějakých těch věcí, samozřejmě jsem mu přišel nějaký peníze, protože jsem se pustil něco, o čem jsem absolutně nerozuměl. Takže to bylo jedno s druhým a pak jsem věděl, že to je všechno špatně, tak jsem utíkal prostě. Já jsem nebyl ve fázi, že bych si sám doma otevřel flašku nebo si sám doma narýsoval čáru. No ale já jsem byl od středy do soboty prostě furt centru, protože jsem nedokázal být sám ze sebou, protože jsem furt přemýšlel nad těma věcma, které se mi prostě děli, jo, prostě v tom, ať už říkám, zase přijdu dalších peníze, prostě jsem zase za někam zainvestoval, zase špatně. Říkám, tak k čemu já tady jsem, já vlastně nic neumím, jako jo, tak jsem měl takový myšlenky, jako ztráta jako smyslu života, identita, jako prostě nevěděl jsem, kdo jsem, jo.
Komu patříš?
Vždycky právě, a když jsem se právě opil, no to jsem šel ven, jo, a to byl prostě, byl jsem bohužel s tou dobou s holkou, která byla nejzlatější, kterou jsem kdy poznal, a ta mě navedla na to, že mám nějaký problém, a že bych si měl asi jako obstarat nějakého psychologa, jo. Tak samozřejmě se obstarám kvůli tomu, abych ji zavřel pusu, aby neodešla, ale jsem mi to teď vděčný za to, protože debatí, tak by mě nasměrovala na tu cestu a já s tím nechtěl něco dělat. Jako.
A kontakt z fotbalového prostředí v tu chvíli třeba neexistoval v tu nejtemnější chvíli?
Ne, já jsem ten fotbal prostě nenáviděl. Jo. Já jsem tomu měl takovou zážitek, já jsem se ho nemohl pustit ani v televizi. Jo. Mě se těžce na to koukalo, protože jsem věděl, co mi to všechno vlastně vzalo.
A myslím, jako z hlediska třeba nějakých jako kontaktů s bývalými spoluhráči nebo s kamarády.
Já jsem to nikomu nedával prostě najevo, tak jsi hrdina, jsi ten fotbalista.
Nechceš se to přiznat, asi nejdůležitější moment je to, že řekneš, je to v pytli. No.
Jo, jasně, a prostě ti kluci jsou hrdinové, já jsem to viděl u sebe, já jsem se navenek tvářil, ale přitom v jako hloubi duše jsem byl strašně nešťastný, jako, protože jsem fakt nevěděl, co se sebou mám dělat. Mně se nešlo ani soustředit na žádné jiné věci. Jsem si třeba myslel, že to byl jsem dyslektik, ale přitom jsem věděl, že hloupej nejsem. Jako, jo. Takže jsem potřeboval nějak vyresetovat to nastavení té hlavy a toho všeho, protože jsem věděl, že ta hlava nějak funguje a naštěstí se mi to podařilo. Jako.
A no, jak?
No já jsem, začal jsem se hodně zajímal o psychedelika. A viděl jsem, že takový v nějakým z těch věcech to může pomáhat, tak jsem se dostal jsem se mezi komunitu lidí, která to prostě zná, která s tím pracuje. Tak jsem jim říkal o těch svých problémech, co mě trápí, že to je vlastně nastavení toho sportovce v té hlavě a že mě to prostě omezuje jakoby v plno věcech v reálném životě a že se nemůžu od té doby posunout dál. Tak jsem to s ním probíral měsíc, pak 3 týdny jsem se chystal na tu terapii a musím říct, že tohle mi změnilo kompletně život, kompletně myšlení, dokázal si přenastavit svou hlavu. A já jsem věděl, že jsem třeba byl kreativní, jo, různý věci a teďka se mi to podepisuje na tom, protože teďka, jak mám čistou hlavu, tak já mám, myslím mi to jinak, učím se novým věcem, pamatuju si to všechno, jak jsem smířený už s tím koncem, jo, prostě dalo mi to, tohle, co se mi stalo, jak jsem to absolvoval, tak to je za mě největší výhra, ne ty tituly a úspěchy v fotbale, ale tohle, že jsem se dokázal změnit, dokázal si nastavit hlavu a můžem začít nový život. Teď já těm lidem to do smrti nezapomenu, co pro mě udělali a že mi vlastně pomohli, jinak kdyby se to nestalo, tak já myslím, že bych skončil špatně.
Můžete, Ondřej, přiblížit možná trošku tu terapii těmi psychedeliky, protože vlastně dá se i třeba na webu i rozhlas najít článek už před 3 let, že vlastně se to dá, nebo že už se to tehdy užívalo jako lék na deprese, takže vlastně nějakým způsobem se to zkoumalo, jak vy jste to podstupoval.
Je to určitě, já jsem prostě už se, a to nebyla žádná hurá akce, já už jsem se o to zajímal třeba 3 roky zpátky, ona, jako nějaký dokumenty jsem o tom viděl, studoval jsem si o tom, ale nepotkal jsem zrovna nikoho, kdo by
to uměl,
jo, protože ono je těžký se k těm lidem dostat, jako, protože ono to je furt nelegální. Tím tak, že samozřejmě říkáme, to nikdo neskouší, já jenom prostě ze své vlastní zkušenosti o tom můžu mluvit. A prostě dostal jsem se zase, mělo to přijít, jako dostal jsem se mezi komunitu lidí a bylo to nejenom psychedeliku, ono jsou může LSD, psilocybin, no jejich víc prostě, tak já jsem si vybral jedno z toho a ty lidi mi k tomu řekli daleko víc, takže jsem si to zase nastudoval, probíral jsem to i s psychologem, jo, tady tu věc, jo, on mi říkal prostě, že jako ví, že to má, že tyhle věci funguje, akorát jsem vyptal na nějaký psychický problémy, jestli máme v rodině, třeba schizofrenii a nějaký duševní velký choroby, tak říkám, že ne, tak říkal, kontro do toho běžte, tak jsem do toho šel.
Jak dlouho to trvalo, ta terapie?
12 hodin. 12 hodin to trvalo.
A to je opakované, ale?
Ne, bylo prostě jedna dávka. Od té doby jsem prostě jiný člověk, jako všichni to teďka vidějí, jako prostě.
To jenom leží. Já jsem, no, jako ptám, no, jestli když nebudeš tí, chápeme, jenom si lehneš a vnímáš. No, jako
já jsem se to studoval, protože ono už ve Švýcarsku a v Americe to funguje, ty výzkumní centra, jo. A ono tam je tak, že prostě přijdeš do místnosti, v pololeže, ten člověk sedí vedle tebe, jim se říká průvodci, sedí vedle tebe a hlídá tě vlastně, navádá tě vždycky zpátky na tu cestu, protože na tom to funguje tak, že máš vlastně 100x větší představy, než máš, jakoby, ty dokážeš vůbec, jakoby to. Pamatuju si každou minutu toho všeho. A to jak mi potom začala fungovat hlava, jo, jak jsem to pročistil. A jak se mi to všechno propojilo, jak jsem procitnul z toho všeho, jako, to je něco neskutečného. Jako.
Ta vaše postava byla kontroverzní a pro řadu fanoušků Slávy třeba je kontroverzní ten váš příchod.
Určitě asi byla, ale na tom hřišti jsem jako o sobě vůbec jako nepochyboval, že bych to nezvládl. Jo. Prostě samozřejmě nejtěžší asi, co asi v sobě mám, byl zážitek. Nebo zážitek.
Jsou zážitky první, dobré a špatné. Přesně, třeba, no.
První zápas na Slovácku, co jsem odehrál v dresu Slavie a 40 stupňů, byli jsme na hotelu ve Zlíně, tam nebyla klimatizace, byl jsem asi ve 20. patře. Absolutní katastrofa, nevyspal jsem se, všichni jsme byli, ještě jsme měli černý dresy, bylo fakt 40 stupňů.
Já si to uvědomu.
A to byl prostě typický remizový zápas, kde prostě my jsme fakt měli třeba asi jednu nebo max dvě šance, a to si pamatuju ještě, že Béřa na zadní tyči tam hlavičkou jako nad, a fakt jsme neměli vůbec do té doby nic, ještě jsme byli ještě tak po té reprezentaci trošku ještě takový rozsekaní. A byl to vlastně náš první zápas a já jsem šel pak na tu děkovačku. Tam jsem si vlastně kleknul, přišel ke mně Houšťa. Byl tam ještě, myslím, Provy, Holy a takové mě stáli a tam jsem si poslechnul velmi nepříjemné věci a po té cestě zpátky jsem si říkal, ty krásu, tak jako bude to asi jako fakt náročný. Ale furt jsem si říkal, že na tom příští to zvládnu, ale nepochyboval jsem. No a pak vlastně přišel domácí zápas ze San Gilo a vlastně já jsem po tribunou sever ještě paradoxně pod něma dal vlastně 2 krásný góly hlavičkou.
Tam jsem taky byl.
To bylo, to byl zápas asi se vším všudy a ještě vlastně byl první v Edenu, což to bylo fakt jako neuvěřitelné. Takový zápis by si chtěl zapsat každý hráč nebo každý útočník, když hraje první zápas doma před vlastníma fanouškama.
No ale i přesto, i po tomhle zápase ještě byla část těch kluků nebo těch fanoušků, který furt jako si nebyli jistí.
Je to tak, ale prostě ve mně už to bylo takový přesvědčení, že jsem prostě na tom hřišti tak silný, že jsem si tak začal věřit, že jsem neměl vůbec pochyby o tom, že bych to zvládl.
Ono vlastně asi, na co ti slávisti naráželi, kterým jste vlastně vadil. V tom videu jste to ostatně také okomentovali. Jste byl představený, tak jste tam říkal, zažil jsem toho dost, na spoustu věcí jsem pyšný, na některé ne. A vlastně pod tím se objevily ty záběry z toho pořadu České televize, kde jste nějakým způsobem tedy zmínil, že vlastně vaše rodina byla spartianská. A myslím, že tohle asi byl ten největší problém, pokud jsme to dobře pochopili, pro ty slávisty.
Jo, tak to určitě byl největší problém. Určitě byl velký problém to, co se stalo vlastně po titulu v Plzni, že jsem křičel to, co se křičet nemá. Samozřejmě jsou věci, na které pyšnej jsem a na které pyšnej nejsem, což je zrovna tady tato, ale prostě byl jsem podnapitej, prostě křičelo to tam prostě spousta lidí, já jsem byl mezi něma a to je minulost, prostě čas nevrátíte a to, co se stalo, se stalo.
Je to jedno z velkých témat vlastně při výchově rozhodčích, jo, protože ty rozhodčí se to učí ještě někdy i v krajských soutěžích, protože je spousta typů píšťalek a samozřejmě takový ty klasický hokejky, jak se jim říká, tak není jednoduchý do nich pískat a učí se to vlastně jako v průběhu té své kariéry. No. Jako musím říct, že u nás doma už z toho byli všichni hotoví, protože já jsem si šel třeba na hřiště, já jsem si šel na hřiště jako 2 hodiny a jenom jsem pískal a furt mi říkali kolem lidi jako málo, víc musíš, já říkám, to už nejde víc samozřejmě, tak jsem to pak zkoušel samozřejmě doma, krátce, dlouze, přerušovaně, jo, a není to
kolikrát. Nejste z hudební rodiny, jo?
Ne, naštěstí ne.
No, to je má škodu, nejsi od Honzy, ale já jsem chtěl říct, že jsem fakt zažil několikrát a ty jsi mi to pak vysvětlil, tak to můžeme posluchačům vysvětlit taky, že tím, že jsem hrál veprostřed, tak jsem fakt několikrát se mi stalo, že ten rozhodčí mi zapískal 2 metry ode mě a to je hrozný. Jako. To je prostě hrozný, to úplně třeští hlava a samozřejmě ten důvod se já jsem nechápal, tak jestli nám ho vysvětlíš.
Mezi rozhodčími se říká, že když se vlastně ten hráč, který stojí vedle vás, chytne za ty uši, tak je to vlastně jako ocenění toho, že ten hvizd byl jako kvalitní. Takže jako... Nechci říct, že to je žádoucí, ale
je že to tím, takový... že já jsem se chyt za hlavu, tak všichni ostatní tleskali, rozhodčí.
Máte, Karle, osobně nějaký oblíbený typ píšťalky, jakože se dá i vybírat, protože kopačky mají fotbalisti jiné, taky si vybírají různé značky, jak je to s píšťalkami?
Já jsem klasik, od začátku vlastně své kariéry pískám na tu stejnou za 125 korun.
S kuličkou.
Ne, na tu hokejku, takzvanou hokejku Tornádo, oni všichni rozhodčí budou vědět, která to je. Je to úplně obyčejná píšťalka.
Já myslím, že spousta našich posluchačů si to teď vygooglí, aby ji viděli.
Hokejka na lední hokej nebo na pozemní třeba?
Ne, to je normálně, oni se říká hokejka, protože je taková tvar má do hokejky. No.
A jí mám na trénink.
My jsme i reprezentovali, že to bylo v součinnosti jakoby politický, že jsme někam šli Československo, já nevím, sudánské přátelství, že jsme tam byli. To jsme katastrofa, co jsme tam zažili. Nicméně jsme tam byli, ale trénovali jsme, byli jsme třeba v Jižní Americe, byli jsme tam 30 dní. Jo, Panama, Honduras, Guatemala, Kolumbie.
Jenom teď zase, ty si pamatuješ, já vím, že Honza Stejskal mi vyprávěl o Lojzovi Ulmanovi, legendárním doktorovi, tam byla někde ta, teď nevím, jestli malárie nebo něco takového, a on měl pro sebe jenom nějakou...
Ne, to bylo Miša Bílek, protože jak byly ty velký vedra v tom Sudánu, on tam taky byl, pan Ježík tam byl kdysi a říkal, fajn orden, bylo to krásný, že za tu dobu se taky spousta věcí změnilo. Taky byla, za něj byla modrá voda v bazénu, za nás už byla hnědší, jo. Šílený, jakoby, jasný. Tam tolik, jakoby mrzáků jsem neviděl na ulicích a lidí, jakoby takhle postižené, to je fakt jako negativní strašně v tomhletom směru. A trénovali jsme v těch vedrech strašných. No a jako, když mladý hráči, tak máš všichni mají žížen, že jo, nejradši by si dali Coca-Colu, Fantu, trošku ledu, no, tak některý to po jedinci používali. Předtím jsme byli upozorněni, bacha, vemte si sebou třeba flašku, sklo, výměný obchod, za zlato, za kabelky z krokodýlí, kůže, blablabla. No a my s Tomášem Skůravým jediný jsme vydrželi, že jsme ty flašku skotský jsme si nechali, nevyměněni jsme a používali jsme je právě na dezinfekci. A ten zbytek, ty si popíjeli ty fantičky. No a jednoho krásného dne, na chodbě Mumraj, Miša Bílek ve vaně, Petar Novák, medic, student medicíny, hasili Míšu Bílka, protože hořel normálně, jak batra, tak zabavali do prostěradla, chladili ho, no a to. No takže, a pak to legendární, jsme šli za doktorem, doktore, máš chynín? A říkám, jo, mám chynín, ale pro sebe. No, takže takovéhle srandičky jsme tam byli, tak ale bylo to jakoby nebezpečný, Míša to ustál, zaplať pámu a dostal se z toho, takže tam byly takové různý paradoxy, tam takové věci se tam odehrávaly a hráli jsme na hřišti, kde byla tráva jenom 0,5 metru vysoká, taková ta suchá, že jo, házeli po nás kameny. No, to právě.
I tohle přináší prostě jako, výlet. No.
Jakoby výlet do Sudánu a já jsem byl ještě předtím v Etiopii, tam byla zase revoluce, tam stříleli, tam jsme měli ochranky. Složitý, no.
Ale musel si jet, že jo?
No jo, jako neřekli jsme, že nejdeme reprezentovat. Jo.